Blízká setkání na dvojce.
Jsou lidé, které zajímá, jak bude, i pro ty byly užitečné informace o počasí, které jsme vyslechli před chvílí. Pak jsou ovšem tací, které nesmírně vzrušuje vše, co se odehrálo a co je v přítomném momentu již historií. Já je podezřívám, že se těmi ději minulými zabývají i proto, aby věděli, co nás možná v budoucnu opět neodvratitelně čeká. A o tom, jestli se dějiny opakují či pouze rýmují, jak se říká v jeho oblíbeném citátu, si dnes budu povídat s historikem, slovakistou, bývalým děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, současným náměstkem ředitele Národního muzea, spoluautorem 8 dětí a autorem nejen mnoha vědeckých publikací, ale i pohádek, profesorem doktorem Michalem Stehlíkem. Dobrý den.
Blízká setkání Vasila Fridricha.
Ale především blízká setkání s mým dnešním hostem, s profesorem doktorem Michalem Stehlíkem. V tom výčtu jistě mnoho funkcí a rolí scházelo, které jsem uvedl v samotném úvodu. Jednu takovou poeticky znějící roli si neodpustím, naivní slávista. Jste jim stále, a pokud ano, co si pod tímto roztomilým pojmenováním vlastně představit?
Já se vztahuji zase k výroku někdejšího svého profesora Jana Kuklíka, který byl také slávistou a bylo to ještě v době, kdy Slávie pravidelně prohrávala, co mohla. Tak říkal, že být slávistou to je celoživotní masochismus a je to trošku naivita. A teď už je to samozřejmě poslední leta trošku jiné, ale shodli jsme se na tom, že je to první nebo poslední. Já to mám po tatínkovi a už se to nezmění.
A jste jenom ryzím fanouškem, nebo si dokážete vyhradit taky čas na to, abyste si aktivně zahrál?
Bývaly doby, když jsem aktivně hrál, když si potom zpřetrháte vazy v kotníku, tak je to trošku horší, ale v poslední době s kolegy třeba z Národního muzea tak jednou týdně se zkoušíme přemluvit, aby jsme hráli.
A jak intenzivně je musíte přemlouvat, ty kolegy? Jak...
Spíše oni přemlouvají mě.
Takhle, já jsou to... aktivní sportovci, muzejníci. Já si pořád představuju ty pány v těch košilých vestičkách, motýlcích, takové vážné lidi, kteří vlastně ke sportu mají daleko, tak to je moje naivní představa.
To evidentně se hodně změnilo, myslím, že jsou hodně akční a hlavně já vždycky říkám, nezapomínejme, že součástí Národního muzea i Přírodovědecké muzeum a ti lidé jsou akční z podstaty, protože musí být neustále v terénu a sbírat od entomologie až po botaniku a nebo mineralogii.
Jak když jsem si povídal tady před nějakým časem s Petrem Janem Juračkou, s přírodovědcem, tak ten mě říkal, že měli domluvenou takovou akci u vás v Národním muzeu, které je na dohled od nás z rozhlasu, že v noci tam pozorovali minerály a fotili oblohu. Jsou takové věci, kdy se v muzeu děje něco v noci obvyklé?
Není to úplně obvyklé, ale my trošku do budoucna i vzhledem k tomu, že jsme otevřeli nové stálé expozice, tak chystáme nějaké programy, které třeba nějakým způsobem nočně provedou. Zrovna ta luminiscence u těch minerálů je samozřejmě primárně spojená se světlem, ale chystáme i něco třeba spojeného s dějinami nebo trošku jiná procházka historií.
My jsme se ještě před vysíláním potkali ve výtahu na muzeu, ovšem ne ve vašem Národním muzeu, ve stanici metra muzeum. Vy jste říkal, že ještě musíte něco vyřídit a že nejpodstatnější na tom rodinném životě je logistika. Jedna z mých otázek týkajících se vašeho mnohočetného otcovství měla být, jaké jste pořídil auto pro převoz tak velkého týmu. Pak jsem se dočetl, že žádné nemáte.
Je to tak.
Stále to platí?
Stále to platí.
Já si jenom zkouším představit, jak asi vypadá u Stehlíku takový odjezd třeba na dovolenou. A nutně se mě vkrádá do mysli vzpomínka na oblíbený vánoční film Sám doma. Stalo se vám někdy, když jste odjížděli, že někoho z potomků jste prostě doma zapomněli a nebyl na tom letišti nebo na nádraží?
Nestalo se nám to nikdy. Možná, když si vzpomínám, jednou se nám stalo, že jeden z potomků zůstal na dvoře Činžáku, kde bydlíme, když už jsme všichni vyběhli, ale to bylo takové, že otevřete vrata a vtáhnete ho zpátky. A jednou se mi povedlo, že když jsem dceru posadil velmi umně na autobus, který měli do Jihlavy, tam nezastavil a dcera volala, že jede do Brna. Tak také to mělo řešení.
Jak se jí líbilo v Brně?
Ne zcela. Já jsem si z toho dělal trošku legraci, že manželka studovala v Brně, tak tam bude studovat také do budoucna, ale nezdá se, že by Brno zaujalo, a to nic proti Brnu.
To my samozřejmě zdravíme všechny posluchače z Brna, protože Brno je krásné, to my víme, ale zrovna v tomhletom případě dcerky Stehlíkových se to nepotkalo u Brna.
A se to bude spojeno s nějakým cestovním traumatem.
Říkám si, že když fungují vzdělávací ústavy a všechny děti jsou zdravé, tak si to nějak asi umím představit, ten chod domácnosti. Ale všichni máme v živé paměti čas, kdy se děti vzdělávali pouze distančně doma u svých počítačů. Jak to, prosím vás, pěkně vypadalo doma u Stehlíků v těchto pandemických časech?
No, bez přehánění šíleně, protože z velké části to bylo na Luci, na manželce, protože se museli dělit, měli jsme v té době 5 školních dětí z 8. Abychom to jako popsali, kdy na jedné straně byla první třída základní školy a na druhém konci spektra byla osmá třída, takže to bylo velmi různorodé. Ale zvládlo se to, zejména díky Luci, a ukázal se tam podle mě dvě věci. Jedna věc je, že mnohem více v té škole jde za mě teda o sociální prostředí, protože nešlo o inteligenci těch dětí, ale o to, kdo se dokáže soustředit a mít vůli, aby se učil. Tam se nám to rozpadlo i potom z toho na takové dvě skupinky, těch, kterým to nedělalo problém, a těch, kterým to dělalo obrovský problém. No a druhá věc, i tak mi přišlo, protože ta doba byla náročná, že toho dostávají vlastně málo, tak jsme byli trošku zlí rodiče a v podstatě všichni dostávali ještě navíc od nás týdenní projekty, kdy museli zpracovávat věci a pak si je vzájemně v neděli prezentovat od historických témat přes kulturní a jiná. Takže to byla taková jako domácí jednotřídka.
Takže tihle měli, ti školní měli tuhle trýzeň, no a co ti školkovi nebo tím mladší, ti měli taky nějaký program nebo jste je nechávali volně na ulici nebo na tom dvoře před tím činžákem?
Na ulici úplně ne, ale a neměli nějaký striktní program. Tam samozřejmě ještě v pandemickém roce třeba tomu nejmladšímu byl rok, té druhé nejmladší byly dva roky, tak to je spíše jako ta fáze, kdy se o ně musíte primárně starat a ten program je trošku jako otázka.
Říká o pandemických časech můj dnešní host, profesor Michal Stehlík, historik, a my si poslechneme Bonnie Tyler. V dnešních blízkých setkáních si povídám s profesorem Michalem Stehlíkem, historikem, takto také osminásobným tatínkem. Je takto robustní rodina ve vaší linii něco výjimečného, nebo i generace předchozí pocházely z takhle početného sourozenectva?
Je to spíše ob generace, já si myslím, že je to časové, čili je to výjimečné. Maminka je z pěti dětí, můj tatínek ze čtyř, tak to ještě možná někdy jako...
To už patří do té početnější.
To je trošku početnější, ale v té následné generaci já jsem třeba ze tří dětí. Manželka má jako jednoho bratra, no potom nevlastního, takže to už není taková tradice, že bychom žili, jako my jsme oba vlastně vyrůstali jsme s ženou v Dačicích, jako té malé městečko, ale tam to není asi ten zvyk, že by všichni měli čtyři a více dětí.
My jsme mluvili o fotbalu a kromě fotbalu jsem zaznamenal ještě jednu vaši bivší aktivitu, která mě jako aktivního interpreta jevištního zaujala, a to Ochotnické divadlo. Je to taky kratochvíle, která už patří definitivně historii?
Je to hodně historická kratochvíle. To bylo spojeno vlastně s dvěma aktivitami. My jsme si založili takový spolek ještě jako studenti. Tam jsem vlastně manželku i poznal. To jsou ty historie více než 20 let staré. Ale měli jsme spíš takový jako menší studentský soubor, kdy jsme interpretovali poezii. To znamená Miroslava Holuba, Jiřího Ortena, Karla Šiktance. A vedle toho jsme si vlastně založili kolem roku 2000 v Dačicích festival vlastně barokního divadla, muziky, spíš jako té muziky. Ale my jsme k tomu připravovali něco ochotnického z barokní doby, spojené vždycky s historií, jak jinak, když jsem historik. Tak to ještě přežívalo možná tak jako ta naše vystoupení tak 5-6 let zpátky, ale dneska už je to prostě čistá historie.
Tak jakkoliv to už sice pominulo tohleto, říkám si při počtu potomku, jestli jste neuvažoval, že byste založil domácí Stehlíkovo divadlo.
Neuvažoval, myslím, že jako režisér bych neuspěl, když vidím povahu některých svých dětí, ale ono to má samozřejmě nějaké maličko přesahy. Dcera teď udělala něco jako konkurs do ta nejstarší 15 letá, do nějakého právě divadelního souboru, kde každé pondělí chodí hrát, zatím improvizovat, takže něco se tam samozřejmě nestrácí, ale že bychom si to sami organizovali, myslím, že toho máme až na hlavu.
Není nutné ještě vymýšlet další aktivity.
Ne. Divadla máme dost i bez toho, že bychom to organizovali.
Věnoval jste se vlastně někdy těm svým dvěma koníčkům, totiž fotbalu a divadlu z titulu své profese, totiž historie fotbalu, historie divadla?
No, v podstatě ano. Já vždycky říkám, že vedle jako umanutí historie jsem se hodně dostával k historii přes historii fotbalu vlastně už od gymnázia. Pak mě to v dobrém dohnalo, že jsem v roce 2004 dělal třeba hlavního autora výstavy Fotbal o výročí římského finále 1934. To bylo Národní muzeu. Takže vlastně jsme trošku jako porušili takový ten kánon, jaká témata tam patří nebo nepatří. Takže ano, historie fotbalu byla součástí. A u té historie divadla to je spíše tak, že my jsme před lety měli třeba s kolegou společný seminář dějiny a divadlo, kdy jsme na univerzitě vlastně propojovali historické události s jejich obrazem na jevišti od nějakých jakoby hodně starých věcí 19. století až přes třeba Brechta nebo věci až po roce 2000, kdy se třeba zpracovává divadelní otázka o vysílení Němců a podobně. Takže ano, vlastně vždycky se to trošku střetává s tou historií.
Stále to snoubí ty koníčky.
Historie tam musí být vždycky.
Já jsem v úvodu zmínil onu slavnou větu Marka Twaina, již jste vy někde citoval. Historie se neopakuje, ale rýmuje. Došel jste i vy po letech bádání k obdobnému výsledku, že to tak je?
Já se spíše tímto citátem rád vymezuji proti tomu, protože my jsme v tom veřejném prostoru neustále bombardováni a zdá se mi, že čím dál více tím a to se opakuje a je to stejné. Tak já vždycky od toho poodstoupím a říkám, no možná se to rýmuje, že některé parametry jsou podobné, ale vždycky jsme v originální situaci. Takže došel jsem k tému, ale spíše to používám jako vymezení vůči tomu, neopakuje se to. Jenom to má nějaké podobnosti, ale mnohé kořeny jsou prostě prostě jiné. Teď to samozřejmě jako vybuchlo i s válkou, kdy se všechno opakuje, jak to známe, neznáme. Ne, ty parametry jsou mnohdy velmi, velmi jiné. Jenom se to trošku rýmuje.
Já jsem přemýšlel o tom, jestli historik vlastně může být optimista, protože vidíte v té obrovské šíři, že to lidstvo je skutečně nepoučitelné. Je ve vás špetka optimismu, nebo když to vidíte vlastně v té dlouhé časové řadě, jak lidstvo neopakuje, ale rýmuje ty události, tak je to beznadějné.
Tak kdybych nebyl svým způsobem optimistou, to se odpovídám bonmotem, tak by těch 8 dětí asi jako nebylo na světě, že nějaká šance pro budoucnost tady snad pro Bůh je. Na druhé straně vlastně máte pravdu, že historická poznání nás spíše ukazují tu ohromnou skepsi, jakousi neschopnost na tož poučit se, ale u některých věcí prostě dělat to lépe, respektive nedělat stejné chyby. Tak jsem takový skeptický optimista.
Říkám si, jestli vás vlastně ta znalost na druhou stranu nemůže vybavovat větší mírou klidu, že si říkáte, že všechno už bylo v nějaké formě a že lidstvo to zatím doposud všechno přežilo.
Přežilo, ale v místy s takovými kataklizmaty, kdy ten klid bude možná zase, až se ohledneme za 20 let, ale zrovna žít to kataklizma by člověk nechtěl.
Co je vlastně ten čas, kdy už si můžeme říct, že ta historie už má od nás ode dneška dostatečný odstup a my můžeme nějak analyzovat věcně a bez emocí?
Bez emocí to nepůjde nikdy, dokud budou žít pamětníci. To je jedna hranice. Zároveň my, kteří třeba děláme ty takzvané soudobé dějiny, tak je tam taková chimérická hranice 30 let, proto už se teď třeba dá dobře zpracovávat nebo dívat se na rozdělení Československa, na otázku sametové revoluce, jako na historii. Ale pak ty pamětníci, ještě já budu pamětník, ve svých 13 letech budu koukat na sametovou revoluci. A my tomu říkáme takovou jakoby tezi jednoho z německých historiků, je to kritické zpracování zažitého. Je to je zažité, ale my se na to kriticky díváme. Ale těch 30 let je cirka ta hranice.
Kromě historického oddělení má Národní muzeum taky oddělení entomologické a my na to navážeme hudební dramaturgii v dnešních blízkých setkáních, protože si zahrajeme Brouky od Mandraže. Brouci, my jsme stále v blízkých setkáních, kdy si povídám s profesorem Michalem Stehlíkem. Vaše cesta k historii byla dle vašich vlastních slov poměrně přímá. Rytíři, knihy, to všechno asi byly neklamné znaky toho, kudy se malý Michal vydá. Váš tatínek o tom ale údajně významně pochyboval, když říkal: ty knížky tě, Míšo, neuživí. Kdy jste mohl s jistotou říct: tatínku, nebo je uživí?
Možná jsem si to myslel při promoci, že jsem teda ten promovaný historik, ale to, že by to člověka uživilo, já se vlastně ptám sám sebe, jestli mě živí ve své podstatě dnes, protože stejně se pohybuju v takových jako funkcích, buď jsem řídil fakultu, nebo spoluřídím Národní muzeum, nebo se pohybuji jako i v jiných projektech, jako tak polomanažersky, polohistoricky. Historie se stala takovým jako příjemným koníčkem, nevím, jestli mě vlastně živí, ale zase vytváří můj obraz toho světa i to, jakým způsobem funguju. Takže možná někdy mezi tou vysokou školou a potom prvním zaměstnáním.
Jaká vlastně byla ta představa o uplatnění profesním, až skončíte vysokou školu? Tenkrát jste asi nemohl vědět, že se stanete děkanem Filozofické fakulty a náměstkem ředitele Národního muzea. To asi nebylo v té rozvaze přítomné?
Vůbec ne. V té rozvaze bylo v podstatě jenom to soustředění se na ten historický materiál, to, že člověka baví chodit do archivu, člověka baví o těch věcech psát nebo dělat výstavy. Takže možná byla představa sedět někde v Akademii věd a bádat a psát knihy na toto téma. Ale na druhou stranu, já mám takové to nutkání, možná je to dané tím Ochotnickým divadlem, že vlastně mě baví ten veřejný prostor. Že vlastně tu historii pořád vnímám jako důležitou. Když už to člověk ví, nějak zpracuje, tak ta kniha mi vlastně v konečném důsledku, by to bude znít jako divně, nestačí. A proto třeba ty výstavy, proto ty akce, které se kolem toho odehrávají, proto nějaká dramaturgie, která tu historii má oživit v tom veřejném prostoru.
Vy ale kromě odborných publikací máte též několik pomyslných autorských zářezů i v žánru pohádkovém. Předpokládám, že tyto knihy vznikly z potřeby příběhu pro vaše vlastní děti, že tam asi bude kořen toho, že se začalo psát, je to tak?
Je to tak, to jsou pohádky, které člověk jako vyprávěl v podstatě po cestě, když s dětmi se jde, ať už po Praze nebo po venkově, a vysvětluje se jim, proč fouká tolik větru v metru, tak se vymyslí příběh, no protože tam spí obr v tom depu, že
prostě
oddychuje a prostě fouká, a chvíli, když se probudí, tak už to zase nefouká, když přijede to metro.
Takže to jsem třeba nevěděl, to jsme dneska spolu jeli metrem.
Takže prostě moje děti ví, že ty malé děti ví, že v depu prostě spí obr, který oddychuje, a proto to fouká. Takže
a každá trasa má svého, nebo on přebíhá?
Stačí jeden na celou Prahu, protože je velký obr. Ale tímhle vznikají ty pohádky, jedny vznikly pro Norberta, když se narodil na šestý potomek, a potom další, kdy zase jsem vtahoval do toho ty nejstarší dcery ve své době, kdy dělali ilustrace třeba o králích, jako Karol IV., Václav IV. Zase vidíte v tom ta historie.
Jste ale s pohádkami skončil poměrně jako mladý, protože údajně jste byl nejmladší držitel průkazu do dospělého oddělení Dačické knihovny, poněvadž to celé dětské jste vyčetl velmi rychle. Je to někdejší intenzivní čtenářství pořád stejně výkonné, nebo na to zkrátka už teď není čas?
Je na to rozhodně méně času, ale ty knihy mě v dobrém pronásledují stále. Já prostě neustále sebou tahám jednu, dvě, tři rozečtené, teď mám rozečtených nějakých pět. Je to hodně profesní, samozřejmě člověk se hodně směruje k tomu, aby načítal ty nové věci, jejich čím dál více, a vlastně to je část té práce. Pokud chcete učit na univerzitě a přinášet studentům něco nového, tak nemůžete zůstat, že jste se něco naučili, ale vlastně teď vyšla úžasná věc od sovětského historika Kotkina o Magnitogorsku, kterou vnesete do debat o komunismu, o normalizaci a tak dále. Takže vlastně ta četba je neustálá. Teď prázdniny trošičku nechávám tomu, že třeba tam bude i nějaká beletrie. A vzhledem k tomu, že dokončuju asi dva rukopisy, tak už taky bonmotem říkám, že člověk víc píše než čte.
A je ještě někdy čas na tu poezii, kterou jste miloval jako mladý a měli jste to divadlo?
Je, vždycky je to takový jako depresivní záchvat, že už člověk nečte poezii, ale nedávno jsem si na Světě knihy koupil jednu z posledních básnických sbírek Karla Šiktance, kterého miluji, tak dokonce jsem zvládl za poslední týden aspoň dvě básničky, že člověk prostě se trošku zavře do toho svého světa. Maličko je, ale už to rozhodně není, co to bývalo. Sebrané dílo Vladimíra Holana na mě vyčítavě hledí z knihovny, kde jsem otevřel snad dva svazky.
A slíbil jste mu, že ho brzo otevřete?
Slíbil jsem, ale prostě pořád se nedaří.
To, že jste též Slovakista, to je vlastně výsledkem historické náhody. Jak tomu došlo, že jste se stal jedním z prvních studentů právě tohoto oboru tady u nás?
Je to takový jako zrychlený příběh. Ve své době, my jsme byli velmi silná generace, tak nás nevzali na jednooborovou historii v podstatě nějaký počet, bylo tam strašně málo lidí, ale těm prvním 15 pod čarou nabídla univerzita. Nechcete si přidat druhý obor, slovakistiku? A shodou okolností s generálním ředitelem aktuálním Národního muzea Michalem Lukašem jsme se potkali na přijímačkách. Udělali jsme přijímačky i na slovakistiku. V zápětí jsme vyjeli v rámci studia na Slovensko mezi Prešovem, Bratislavou a dalšími archivy. A beru to jako ohromný životní bonus. Jednak dnes, jak se čím dál víc vzdalujeme tomu slovenskému prostředí, jednak znalost něčeho blízkého. A jako historikovi mě to dává velkou šanci třeba studentů vnášet do toho ten československý kontext, abychom se nezavřeli v těch čistě českých dějinách. Takže byla to historická náhoda přijímacího řízení roku 1994, ale jsem za ní strašně rád.
A my nebudeme bohemocentričtí, my se taky na Slovensko vydáme v podobě písničky od Miroslava Žbírky Nejsi sám.
Blízká setkání Vasila Fridricha.
Dospíval Miro Žbírka a my navážeme v tomto tématu, protože v domovské instituci profesora Michala Stehlíka, historika, se kterým si tady dnes v blízkých setkáních povídám, chystají výstavu jakou a kdy?
Je to výstava na právě téma osobnosti Miroš Birky, je to směrováno zatím na říjen tohoto roku, asi takový tříměsíční projekt, a mělo by to vlastně ilustrovat tuhle mimořádnou osobnost, zároveň dobu, aby jsme tam dostali ten kontext a nebylo to jen čistě hudební. A my tím vlastně jako Národní muzeum vždycky propojujeme třeba ta stabilnější, tradičnější témata, máme tam ty stále expozice, zoologie, historie, a pak třeba témata v nové budově jsou teď například slavní herci, osudy vlastně herců, a vedle toho třeba konkrétní osobnost Miloš Birky může hezky doplnit třeba právě ten vějíř návštěvníků, které zajímá toto konkrétní, a navíc součástí Národního muzea České muzeum hudby, takže my tím propojujeme, mm-hmm. I to naše poslání, vlastně ilustrace té hudební scény a role ve společnosti.
Čili ta výstava bude mít své místo v bývalé budově Federálního shromáždění v nové budově.
Bude dokonce konkrétně v historické budově, kde máme shodou okolností prostor právě mezi říjnem a lednem 23.
Na konci tohoto roku uplynuje 30 let od rozdělení Československa, samotné dělení stále vzbuzuje velké vášně. Existuje vlastně tady velká množina lidí, kteří se sami sebe označují jako Čechoslovakisty a hledí směrem k tomu rozdělení s jistou nostalgií a smutkem a slzou v oku. Jakkoliv jsme se pokojně oddělili. Byl to podle vás, podle vaší odborné zkušenosti, proces zcela neodvratný a logický?
Řekl bych spíše, že to bylo svým způsobem nutné. Mělo to za sebou svoji historii těch 70, více než 70 let zvláštního soužití. Nebylo to postaveno na úplně pevných konturách už po roce 1918 a prožilo si to své kotrmelce. A po roce 90 si myslím, že slovenská společnost, slovenský národ, ať už to nazveme jakoliv, vlastně potřebovala jakýmsi způsobem logicky, historicky dokončit nějakou cestu vlastní státností. Takže si skoro nedovedu představit, že by to nenastalo. Otázka je, v jakém čase, kdy, proč. Toto bylo rychlé, radikální, ta revoluce předtím tomu vlastně přispěla, že tady bylo mnoho otevřených dveří a žádný úplně stabilní systém, takže vlastně bezprostředně uvědomme si, že jde o strašně krátkou dobu. Tady jsou volby na jaře 1990 a v roce 92 jsou další volby, které směrují k rozdělení státu, čili je to velmi rychlý proces, který byl dán i tou dynamikou doby, takže za mě to bylo prostě nutné.
My jsme s nějakými přestávkami strávili v tom společném státě 74 let, takže bychom si mohli myslet vlastně, že se navzájem dobře známe. Je to jenom náš mýtus, nebo je to pravda?
Je to rozhodně mýtus, rozhodně je to pořád takový nevyrovnaný vztah, respektive dlouho to byl nevyrovnaný vztah. Já si myslím, že česká společnost a Češi jako takový ty Slováky vlastně vůbec neznali. Taky to říkám takovým kostrbatým bonmotem. Po tom roce 90 Češi nechápali, co ti Slováci chtějí. A Slováci nechápali, jak to Češi nemůžou chápat. Jo, to se prostě míjelo, čili jsme se až tak moc neznali. Obraz Slovenska ve smyslu turistických destinací, který předváděl třeba i Václav Klaus, že tam rád jezdí, čili to zná. Ne, my jsme slovenskou realitu vlastně neznali. Byla jiná i z hlediska třeba náboženského zakotvení, i z hlediska vztahu k vlastní historii a tak dále. Bylo toho příliš mnoho, co jsme vlastně vzájemně neznali.
Myslíte, že dneska už tomu rozumíme, proč se to muselo stát, nebo už je to spíš jedno v tu chvíli?
Já myslím, že my jsme se dostali k takovému hezkému českému, neříkám, že národy a společnosti mají své vlastnosti, ale je to, já tomu říkám, v pohledu naše sousedy, Slováky, Rakušany, Poláky, Němce, to je takové to pokrčení ramen, je to jedno. My tomu ještě s kolegou Martinem Gromanem Přepište dějiny v našem podcastu říkáme, to je fenomén, no a co? Takže já si myslím, že bych nešel do velkých hloubek úvah, jako jestli se o svou historii takhle zabýváme. Určitá generace prožila Československo, určitá už vůbec ne, ale že by se Češi nějak hluboce zabývali svými vinami, nevinami a rolí v historii, to teda příliš ne.
My jsme zmínili termín mýtus, těch máme, myslím, v rámci své vlastní historie mnoho, ostatně setkáváme se ve významný den, v den výročí upálení mistra Jana Husa, a těch mýtů je, myslím, spousta, od Bílé hory, Mnichova, tatíčka Masaryka, který je váš takový nejoblíbenější, náš národní sebeklam?
Obecní nejoblíbenější sebeklam, že by jich bylo teda, a zmínil jste právě tatíčka, já jsem dělal výstavu Fenomen Masaryk, ale mně se líbí takový sebeklam, který si táhneme i v palackého vnímání husitství a tak dále, naší světovosti a výjimečnosti. Vždycky prostě musí být v dějinách něco, kdy my jsme udělali něco jinak, že třeba úplně hloupě, neříkám jiné slovo, tak to jo, ale Hus byl výjimečný, je to reformátor světového významu, dneska jeden z politiků, nebudu ho jmenovat, vydal další svůj YouTube na téma, rozhořel se požár reformace. No, tady z tohle se nic nedělo a pak přišel Calvin s Lutherem, dobře. Ale to jsou mýty o té jedinečnosti. Stejně tak Kundera ještě v roce 69 píše a Pražské jaro bylo výjimečné. A Havel mu napíše, nebylo vůbec výjimečné, jenom jsme chtěli to, co je normální na západě. Takže mýtus české výjimečnosti je podle mě docela zajímavý.
Uvádí nás do pravdivého kontextu můj dnešní host, historik profesor Michal Stehlík. Donna Lewis, I love you always forever jsme doposlouchali v blízkých setkáních a já si v nich stále povídám s profesorem Michalem Stehlíkem. My jsme tady mluvili o něčem, čemu říkáme mýtus, on je to možná trošku sebeklam. Není jedním z největších mýtů taky to, že jsme stále oběťmi her našich velmocenských sousedů nebo vzdálenějších sousedů a že tuto roli trpělivě a s typickým originálním humorem snášíme?
Tak ona je to zároveň bohužel trošku zakotveno v realitě. Ta společnost není velká, ten národ nebo společnost, jak to budeme nazývat, prostě nepatří k velmocem, nikdy nepatřil a vlastně vždycky je to už dlouhá staletí o vztahování se k něčemu velkému. My jsme si tu státnost nějakým způsobem definovali Masarykem a 18. rokem vůči tomu starému Rakousku, jako kdybychom nebyli součást. Už tam je to vymezování. My jsme byli součást, ale tváříme se, že oni proti nám. No a pak už jedeme Mnichovem, že zase oni proti nám.
A to se děje pořád, ne?
Pak přijde Stalin a zase proti nám, a pak přijde Brežněv a zase je proti nám. A teď jako když chvilku nemáme koho proti nám, tak si ho budeme vyrábět, jako koho jsme momentálně obětí. Na druhé straně my jsme jako společensko-historicky občas tuto roli taky jako v něčem zneužívali, to si jako řekněme velmi otevřeně. Když prostě malujeme hranice první republiky, tak jsme miláčkové dohody a namalujeme si je podle sebe, oni nám to schválí, včetně prostě Podkarpatská Rus nám připadne a ty kusy jižního Slovenska vůči Maďarům taky nejsou asi úplně logické a Těšínsko s Poláky je problém, ale byli jsme ti miláčci, tak jsme řekli, vidíte ty velmoci a my jsme součástí. No a přejde 20 let a najednou nejsme záruka stability a oni nám ty zlé velmoci přemalují ty hranice a my si tváříme, že jsme byli zrazeni, ale tady se jenom změnily okolnosti a z miláčku se stali troublemakeri a hranice se přemalovávaly furt stejně, takže najednou se hodíme prostě do role té velké oběti. Ale dokud to bylo výhodné, tak to bylo fajn. Jakmile to přestalo být výhodné, tak ti zlí jsou ti venku.
Mně to přijde ale typicky lidské chování.
Je to lidské chování.
Na tom není vůbec nic, jako, co by bylo mimořádné.
Ne, vůbec to není mimořádné, to je zase zpátky, my jsme vlastně v dobrém obyčejní. Všem jsme neobyčejní, si myslím, tak to je ta schopnost toho humoru, kdy překlopíme i tu nejhorší jako situaci, která se nám děje prostě do té legrace. My jsme teď otevřeli nedávno v muzeu výstavu k obětem Heydrichiády a vlastně tam je třeba i ta propaganda, taky ten dobový vtip, kde prostě když Němci už neví kudy, tak rozjedou proti bolševickou propagandu, kdy ta velký pařád se vznáší nad Pražským hradem a tam je heslo zachvátí-li tě, zahyneš. A Češi potom připíšou, my se nebojíme, my tam nebydlíme. A je to ta schopnost té hrůze druhé války udělat si legraci i z tohohle. Takže asi
to je legrace, ze které samozřejmě běhám rád po zádech, protože přenést se do toho času jenom teoreticky, myslím, že je velice nepříjemné. Abych na ty mýty nahlížel taky s nějakým pochopením, protože si říkám, že vlastně že je velice důležité, abychom měli nějaké vzory, nějaké hrdiny. A myslíte, že je tak jako závadové tomu občas trošičku pomoct? Tomu
není.
Hrdinství.
Já myslím, že je to vlastně potřeba stáhnout se k něčemu a říct si ano, ať už od dětí až po dospělé, prostě být jako on nebo být jako ona. To je taky přirozená lidská vlastnost. Jiná věc je, já tomu potom říkám, jako že když z těch dějin začneme ronit mramorové slzy, jo, když ten patos přeženeme, teď třeba o to víc třeba v rámci Heydrichiády jsme chtěli ukázat osudy stovek lidí, kteří byli stateční a tam obyčejné hrdinství obyčejných lidí. Nikdo nepodceňuje nejúžasnou statečnost parašutistů, ale abychom nezůstali jenom v těch sedmi klucích v té kryptě, ale podívali se, že tady byla silná vrstva společnosti, která tomu pomohla. Čili hrdiny potřebujeme, ale zároveň potřebujeme se podívat na to, že hrdiny se může stát každý bez ohledu na to, že musí mít nějakou výjimečnou historickou prostě roli. Je to vždycky, teď budu trošku metafyzický, o tom svědomí, o každém, jak se rozhodujeme.
Já k tomu jenom přidám, že ta výstava se jmenuje Nikdy se nevzdáme a probíhá v Národním muzeu. Do jakého data je?
Až do konce roku 2022.
Potřeba hrdinů a pozitivních příkladů může někdy vést k přepisování dějin. Zaprvé to je podle mého názoru přepisování vědomé ideologické. Proti tomu stojí upravování učebnic na základě nových vědeckých poznatků. Je to ideologické přepisování dějin něco, co je od počátku věku tady přítomno?
Je to podstata dějin. Jednou z podstat dějin je vyrábění jejich obrazů. My vlastně kritickou historickou vědu máme až od nějakého 19. století, ale o co víc se přineslo historických informací, o to víc ideologů je zneužili, výsekově si z toho vybrali. Ostatně my v tom našem podcastu rádi říkáme, že jeden z největších přepisovačů je tatíček Masaryk, který si vymyslel humanistickou linku našich dějin. Čili je to normální, přirozená vlastně vlastnost historie dějin a toho veřejného prostoru.
My si do té historické debaty pustíme Petra Nováka a jeho píseň Přátelství na Entou.
Blízká setkání Vasila Fridricha.
A především jsou to blízká setkání s mým dnešním hostem, s profesorem Michalem Stehlíkem, historikem. Vám je přepisování historie blízké, ovšem nikoliv tak, že byste se ho sám dopouštěl, ale protože jste tak s kolegou Gromanem pojmenovali svůj podcast Přepište dějiny. Cítím v tom názvu silný závan ironie, asi jste se tak inspirovali onou slavnou naganskou hláškou Roberta Záruby. Jaký byl impuls vlastně k založení právě tohoto podcastu?
Impuls byl jeden obecný. Za nás s Martinem Gromanem jsme se shodli, že těch historických srovnání je teda neuvěřitelně v tom veřejném prostoru a jsou čím dál hloupější nebo účelovější. Pak samozřejmě impuls musel být to, že jsme si na jedné přednášce třeba o sametové revoluci ověřili, že nám ta diskuze společně jde. Je to prostě musí to nějak jako klapnout. A pravda, máme v tom spoustu ironie nebo takového jako jiného pohledu nebo zlehčování. A pak si myslíme, že vlastně v tom veřejném prostoru to pořád ještě trochu chybí. Pohled na dějiny trošku jiným způsobem, kterému na jedné straně uvěříte, a na druhé straně vás to třeba nutí přemýšlet, že to nabourává ta schémata. Čili muselo to přijít jako několik věcí najednou.
Čím to je, že to schází? Jak to, že se toho nikdo neujal?
My nevíme. My jsme prostě, neříkal bych podcastu Přepište dějiny díra na trhu, ale v daný moment nic podobného vlastně tady se v nějakou dobu nebylo. My doufáme, že toho přijde čím dál víc. Ale máme jako skvělé reakce od univerzitních studentů přes středoškolské studenty po širokou veřejnost. Každou středu se čeká prostě na nový díl, kdy vlastně dneska ostatně Jan Hus. Takže vždycky to má nějakou rezonanci, která je do jisté míry aktuální. A to je další věc, to chci zdůraznit. Ono to musí nějak mluvit do toho aktuálního prostoru. To nejde o to, že bychom si popovídali o Boleslavu prvním, ale musí to být třeba v rámci něčeho, co se třeba používá ve veřejném prostoru a co zrovna rezonuje, aby ti lidé si řekli, aha, tak tuhle hloupost řekl ten politik a srovnal to a my mu říkáme, no pozor, tady je to jinak.
Tam máte, myslím, nekonečnou zásobárnu těch hloupých a nesmyslných výroků. Tam myslím, že máte témat na spoustu let dopředu, ne? Z hlediska výroků našich veřejných činitelů.
No, my jsme si dlouho říkali, že to tak nebude. Martin Kroman dokonce tvrdil, uděláme půl roku a pak to zabalíme. Ale pak nastalo to, že my tomu říkáme trošku ohňostroj marnosti. Protože je toho čím dál více a vždycky máme oblíbená témata, která už ani nespracováváme, protože by to bylo po několikáté. Prostě hitlerizace, přirovnání k Třetí říši, Mnichov a okupace 68. To jsou věci, které se neustále v těch srovnáních vrací, ale občas jsou i třeba originální případy, kdy člověk se musí jako zasmát a pak zamyslet a pak zpracovat díl Přepište dějiny.
Přepište dějiny má taky svou knižní podobu. Je v ní něco, co v té audioverzi schází?
Určitě, my jsme vlastně nepřepisovali ty jednotlivé díly, ale psali jsme nově kapitoly, to znamená, jsou tam přesně pohledy na to, jaký jsou třeba Češi mistři světa. Na to způsobu naši oblíbení jsou bratři Pospíšilové v rámci kolové 80. let, což je naše generace, kdy jsme
sledovali. 27 titulů nebo kolik?
Určitě 27 titulů mistrů světa, bylo to vlastně jedinečné. Ano, ano. Ale samozřejmě těch témat je tolik, že už teď léto bude nikoli v dobíhat, ale začínat, ale my už víme, že musíme dokončit rukopis druhého dílu Přepište dějiny po druhé, takže snad na podzim bude k dispozici. A zase nová témata, nové díly.
Co to vlastně vypovídá o nás, když ti politici považují za účelné a efektivní využívat tyhle ty zkratkovité příměry a obrazy? Považují nás za nedostatečně vzdělané a proto snadno manévrovatelné třeba?
No tak nevím, jestli nedostatečně vzdělané, ale nevzdělané. Protože zase jiný bonmot, který se budu opakovat, jako úroveň vnímání dějin máme možná na úrovni 8. a 9. třídy. Všichni, jako většina společnosti. Teď nechci být kritický k někomu, koho to třeba baví. Protože se používají přesně ta schémata ve smyslu Hus, upálen, zlí katolíci, něco. Přemysl Otakar, zrada, Karel IV., velký muž, Masaryk, prezident. Jsou to přece věci, které máme jakoby ze základní školy a nedíváme se za ně. Nespracováváme kriticky Karla IV. V dobovém kontextu a tak dál. Čili svědčí to o tom, že se dá na tu jako nejzákladnější úroveň toho, co všichni jako dějepisně v hlavě mají, no a pak se to použije jako klacek do toho veřejného prostoru. Řekne se, aha, o tom jsem někde slyšel, to musí být pravda.
Pane profesore, čas běží jako splašený, jak zpívá zlatý tenor z Prahy a pro nás to znamená už to, že naše povídání bohužel dneska končí. Já vám děkuju za to, že jste přijal mé pozvání pro mě dneska premiérové v Blízkých setkáních. Bylo mi ctí. Pozdravujte prosím tady vedle v budově Národního muzea. Přeji, aby k vám chodilo co nejvíc lidí, nejenom na Nikdy se nevzdáme, ale do všech expozic a vašim dětem, všem 8 dětem přeju klidné a hezké prázdniny.
Já moc děkuji za pozvání a všechno vyřídím.
Blízká setkání na dvojce.